halkani waa Washington laantaaf Soomaaliga idaacadda V O A oo si toosa uga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 19:29:49 iyo weliba hirarka FM-yada ee magaalooyinka Geeska Afrika.
Waxaan dadkaana dhigisanayo dhamaantiinba waa 4/7 bisha May sanadkuna waa 2014. Waxaan idaacaddana si wada jirin kugu soo jeedinayaa anigu Ibraahim Xasan Daandure iyo Cabdicaziis Xuseen Cusmaan.
Xawaaladda Soomaalida inay helaan akoonadooda dib u helaan servisyadii dib loo bilaabay annagana marka meel kasto state Soomaali ku badan tahay oo dhan inay akoonadii dib u heli karaan soo marka waa fursad hadda naga xiran oo dib u furmi doonto oo ay Soomaalida dhan ee kambaniyada leh ay u fudaanis annagana lacagii inaan dirna meeshii complication iskeed inay fudaan.
Kaasi waxa uu ahaa Maxamuud Cabdiraxmaan Beena Beene oo madax ka ah rugta ganacsiga Soomaalida gobolka Minnesota oo ka hadlaya sharci ay shalay galab meel mariyeen Kongreeska Mareykanka kaasoo khafiifin doona shuruucda lagu maamulo shirkadaha xawiladaha Mareykanka ka dhisan.
Qodobada kale ee dhegeystayaal aad maqli doontaan ayaa waxaa ka mid ah madaxweynaha Djibouti oo mucaaradka dalkiisa eedeyn kulul u soo jeediyey isagoo ku tilmaamay kuwa iska dhigaya waxaysan ahayn.
Waxaynan ahayn inay iska dhigaan ma fiicno. Waxaa diidan tahay inaad si cad baa loo sheegtaa. Haddii aad mucaarad tahayna waxaa la noqdaa mucaarad wax dhisay oo ra'yi uun dowladda ay isku khilaafsan yihiin. Wax walba waa madow yihiin haddaad tiraha. Dowladii ma jirto, dad ma jiro, waxba ma jiraan haddaad tiraahdase. Adigay seriousnimadu ka ba'aysaaba.
Waraysiga madaxweynaha Djiboutina goor dhow ayaad maqli doontaan iyo weliba qodobo kale, balse marka hore wararkii caalamka.
Dadka degan tuulo ku taala waqooyiga dalkaasi Nigeria ayaa sheegay in kooxda Islaamiga ee Boko Haram ay aftuubteen 8 gabdhood oo kale. Dadka tuulada Waraabe ayaa waxa ay sheegeen in rakuubaysan ay tuuladaasi soo weerareen ayna qafaasheen gabdhahaasi ayna xadeen xoolo iyo cuntaba. Boko Haram ayaa hore waxay u sheegatay mas-uuliyadda ah inay ka qafaasheen bishii dhoweyd magaalada liraado Jibok gabdho gaaraya 300 oo qaarkood ay ka soo baxsadeen ilaa ay haddana la leeyahay 276 kale. Hogaamiyaha Boko Haram Abubakar Seku ayaa waxa uu sii daayay muqaal uu ku jeejeesayo waalidiinta gabdhaha uu naqarayo inay afduubteen ayna damacsiyihiin inay iibiyaan.
Xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka John Kerry ayaa sheegay in haddii Ruushku ay soo farageliso doorashooyinka madaxtinimada ee bishan May 25-keeda ka dhici doona dalka Ukraine, uu Mareykanku cunaqabatayna dheeraada ku soo rogi doono dalkaasi kuwaasoo saameyn weyn ku yeelan doona dhaqaalaha Ruushka. Kulan uu Mr. John Kerry shalay galab kula yeeshay magaalada Washington, madaxa siyaasadda midowga Yurub Catherine Ashton ayuu wuxuu ku sheegay in Mareykanku aanu gacmaha ka laaban doonin in Raashiya ay sii huriso xasilooni darre, isagoo sheegay in cunaqabataynuna ay saameyn xoog leh ku yeelan doonto dhaqaalaha dalka Ruushka.
Booliska dalkaasi Afghanistan ayaa rasaas cirka u riday si ay u kala eryaan dad tuulooyin ka yimid oo gargaar dalbanayay oo goob isugu soo ururay, kuwaas oo saameyn uu ku yeeshay dhulgo ka dhashay roobo dhawaantan ka da'ayay waqooyiga bare ee waddankaasi Afghanistan.
Halkaad wararkaasi kala socotaanina waa laantaaf Soomaaliga idaacadda V O A. Subax wanaagsan ayaan dhammaantiin meel kasta iyo si kastood noo dhegaysanaysaan. Hawada idinka leenahay saacadda Afrikada bari haatan 6:05 ayay tilmaamaysa, iyadoo magaalada Washington ay tahay 11:05 oo fi habeennimo ah. Aqalka Kongreeska Mareykanka ayaa shalay ansixiyey sharci lagu khafiifinayo shuruucda lagu maamulo hay-adaha xawiladaha ee dalkan Mareykanka. Sharcigan ayaa keeni doona in bangiyada Mareykanku ay dib u bilaabaan adeegii ay joojiyeen ee ay siin jireen shirkadaha xawiladaha Soomaalida ee gobolka Minnesota. Sharcigan waxaa loo gudbinayaa aqalka sanadka si ay iyaguna dhinacooda u meel mariyaan. haddaba sharciigan iyo wuxuu uga dhigan yahay Soomaalida Mareykanka ayaa waxaan ka wareystay Maxamuud Cabdiraxmaan Beena Beene oo madax u ah rugta ganacsiga Soomaalida gobolka Minnesota oo isagu goor dhaweyd nagu soo booqday studiyaha VOA ee magaalada Washington.
So sharciga wuxuu ku saabsan yahay in la fududeeyo shuruucdii qabanaysay hay'adaha maamulo xawaaladaha shuruucdaas in loo fududeeyo oo meeshii federaalka dawladda federaalka ah ay involved ku ahayd shuruuc ahaan in loo fududeeyo hay'adaha state-ka inay la dhiil gareeyaan hay'adaha oo money remittances-ka in ay shuruucdooda iyo ilaalintooda iyo monitoring-kooda in ay ayaga loo daayo soo hadhowse ay u noqoto laba layer qaybtii federaalka ahayd iyo qaybtii state-ka ahayd oo laba ah intii la xisaabtami lahayd in federaalka ay u awoodsiiyaan state-ka in ay la dhiil gareeyaan xawaaladaha iyo kambaniyada lacagaha la xiriira in ay shuruucdooda ayaga monitor gareeyaan. So hawshaas aad bay u caawineysaa kambaniyada Soomaalida xawaaladaha la xiriira.
Marka muxuu sharcigani uga dhigan yahay Soomaalida dalkan Mareykanka ee iyagu shirkadaha xawaaladaha wax badan isticmaalayay sharcigan imika muxuu uga dhigan iyaga?
Wuxuu ugu dhigan yahay shirkadaha waxay helayaan bangiyo oo shaqadii dib u bilaabo. Hadda bangiyada inta badan way xireen, waxay adeegsadaan oo kaliya bangiyo yaryar ee ku yaala meelaha fogfog ee laba state sida California iyo San Diego, ayada oo ay aad u adag tahay in lacagohii la gaarsiiyo meelahaas. Soo bangiyadii waaweynaa ee akoonada ka xiray inay dib u furaan laga yaabaa maxaa dhacday shuruucdii lagu maamulayay bangiyadaas ee pressure gareynayay in dartood loo xiro oo ay Soomaalida serviskay siin lahaayeen ee iska xireen maxaa dhacday pressure-ka kaga imaanayay shuruucda federaalka kaga imaanayay baa hadda la fududeeyay. Marka waxay sababi waxay u saameyn bangiyadii dib bay u furi karaan akoonadii shuruucdii lagu xisaabtamayaa la fududeeyay, iyagana marka fursad waxay siin doonaan xawaalada Soomaalida inay helaan akoonadooda dib u helaan servisidii dib loo bilaaba, annagana marka meel kastoo state Soomaali ku badan tahay oo dhan inay akoonadii dib u heli karaano. Soo marka waa fursad hadda naga xiran oo dib u furmi doonto oo ay Soomaalida dhan ee kambaniyada leh ee u fudaanaysa annagana lacagaha inaan dirno meeshii complications ka dhigay inay fudaato.
Maxamuud, markii hore waxaa jirtay cabsi ahayd oo dawladda dhexe federaalkuba ay ka qabtay lacagahan dibadda loo dirayo oonay xaqiijin karin lacagahaasi inay gaarayso dadkii loogu talagalay ama dadka kooxaha argagixisada. Arintaasi iyo cabsidaasi jirtay maxay ka bedelaysaa arintaas sharciyan?
Arintaas waxay ka caawineysaa Cabdicaziizo, waxaa jiro wada shaqeyn haddaba bilaabatay oo Keith Ellison mar uu noogu sheekeeyey ahaa in dowladda Soomaaliya iyo baarlamaantiga baarlamaanka Soomaaliya ayaga naftooda ay shuruucda bangiyada iyo xawaaladaha ay ku shaqeynayaan inay dedejiyaan si loo helo dadka customers-ka ee Soomaalida xagga jooga lacagta qaadanaya qaab lagu kontrooli karo laguna dabageli karo lacagaha ay qaataan siday u qaataan iyo haddii khalad uu jiro haddii khalad qaab oo lagaga shakiyo ay noqoto meel lagu dabageli karo waa hab ayadana lagu dhiirigelinayo more transparency iyo haddii khaldaad ay dhacaan ama waxyaabaha laga baqiyo ay dhacaan lagu ogaan karo. Taas waa qayb socota nafteeda oo dowladda Soomaaliya laga rabo dhankaas inay ka saacido inay shuruucdaas ay dedejiso. Laakiin sharcigan wuxuu caddeynayaa asiga qudhiisa meeshii shuruucihii horente ay double scrutiny lagu suubinayay tusaale ahaan oo kalenta si cad ee fudud oo Soomaalida xawaalada inta joogto lagu dabageli karo laguna ogaan karo dadka lacagaha bixinayo iyo qaabka ay ku bixinayaan iyo requirement-igii hore loo adeegsan jiray isagii oo la fududeeyey waaye. Soo marka dhiirigelin badan oo dee qofkii serviskan adeegsanayana lagu qaban karo hadduu khalad jiro, bangigii serviska siinayana loogu fududeeyey baa halkan kasoo baxayo. Marka ujeedka ugu fududoon rabo inaan caddeeyo waxay tahay qaybta ugu daran dhibka Soomaalida wuxuu kaga imaanayaa xawaaladaha bangiyada. Soo sharcigan wuxuu saameynayaa serviskii bangiyada xirnaa inuu noo furo la xisaabtankii ayagan ay ka baqayeen hay-adaha dowladdana inay helaan guarantee ah in sida u adka aysan ahayn loo fududeeyey state-koodana ay hoos imaanayaan oo state-kooda shuruucda oo ay kala dhiil garan karaan.
Waata Maxamuud, waxaad ka timid gobolka Minnesota, imika Washington baad ku sugan tahay. Minnesota gobolkaasi shirkadihii xawiiladaha sidan ogeyn bangiyadii waaweyna waa kuwii joojiyey in ay adeeg u fudiyaan, sidee loo diraa lacagaha Soomaaliya gobolka Minnesota iyo guud ahaan dalkan Mareykanka? Shirkadaha xawiiladuhu mar haddii bangiyadii waaweyna ay ka joojiyeen inay adeeg siiyaan, qaab noocee bay shirkadaha xawiiladuhu ay ku diraan lacagaha ay Soomaaliya iyo dibadahaba u diraan?
Walaal Cabdicaziis, dhib badan baa ka jiray September 11 markay dhacday. Kabacdi bangiyadii Soomaalida remittances-ka adeegsanayeen xawaaladaha way adkeeyeen shuruucdii, sida Wells Fargo, US Bank, American Bank oo dhan waa laga soo xiray 2006-kii way xireen shuruucdii. Markii hore way adkeeyeen, markii dambe 2006-kii way xireen. 2006-kii wixii ka dambeeyay community banks-ii adeegsanayeen oo Sunrise Community Bank iyo ay ka mid ahaayeen, isagana muddo badana la adeegsanayay, wuxuu xirmay 2011-kii November 3-keedii extension 2 weeks camal uu siiyey. Dan haddale isagana wuu soo xirmay. Hadda waxay adeegsadaan bangiyo yaryar oo Seattle iyo California iyo meelaha ku yaalo. Iyadana dhibaato weyn baa kaga jirta. Maxaa dhaca? Lacagaha gobollo badan baa laga diraa, si lacagahaas meelihii la rabay loo gaarsiiyo mushkil aad u badan bay kala kulmaan. Waa arrin maalin kasta dhib badan keenaya, waxayna sababtay xawaalada yaryar oo badan oo aad serviskan involve ku ahaa inay xirmaan, dad badan oo shaqooyin ku haystay inay shaqlaan ku dhacdo, oo ay industrygaas dadkii shaqaalaha ka ahay dad badan inay yaraadaan, meelihii gobolladii la gaari jiray qaarkood inaan la gaari karin because of capacity-gii oo sii yaraaday. Soo marka damage badan baa arintaas ay keentay. Laakiin weli bangiyo yaryar ee community ah oo serviskaas weli u offer gareeyaa jiro.
Kaasi waxa uu ahaa Maxamuud Cabdiraxmaan Beena Beene oo madax u ah rugta ganacsiga Soomaalida gobolka Minnesota, oo isagu nagu soo booqday daarta V O A magaalada Washington, wuxuuna iga warrameeyey sharci aqalka Kongreska Mareykanku ay shalay ansixiyeen oo lagu khafiifinayo shuruucda lagu maamulo hay-adaha xawiiladaha ee dalkan Mareykanka.
wax wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leenahay, halka aad weli nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga ee V O A ee Washington. Madaxweynaha Jabuuti Ismaaciil Cumar Geele, oo weli ku sugan magaalada Washington, ayaa wareysi uu siiyey V O A-da. Waxa uu kaga hadlay arrimo kala duwan oo ku saabsan waxyaabihii ay ka wada hadleen kulankii uu la qaatay madaxweyne Obama. Wareysigan oo madaxweyne Geele uu la yeeshay Cabdiraxmaan Yibrow ayaa laba qaybood oo ka mid ah waxaad ku dhegeysateen idaacadeheenni shalay. Haddaba qaybta saddexaad ee ugu dambeysa wareysiga ayaa waxaa madaxweynaha uu kaga hadlayaa mucaaradka Jabuuti, balse ugu horreyn waxa uu madaxweynuhu ka jawaabayaa su'aal ku saabsanay sida uu arko qabqabashada lagu hayo Soomaalida degan gudaha Kenya.
Kenya ciidan bay ku leedahay Soomaaliya oo dowladaha u soo gurmaday ayay ku jirtaa, wayna soo dhaweysay Soomaali aad u fara badan, Soomaali aad u fara badan way soo dhaweysay oo Soomaaliya ka yimid. dhibaatooyin ka daba yimid ayaa aad u dhaawacay Kenya, oo waad garanaysaa yani dhibaatada maanta ay ku jiraan inay dee yani in lagu xadgudbo in dad Soomaaliya oo dee haddii la kala garani waayeen xitaa way dhacdaa, Soomaalida Kenyaanka ah iyo Soomaalida Soomaaliya. Kii dambiila in la qabto, haddii wadanka laga saaray kii macdambigiisii ha la saaro, maxkamada la taago, laakiin dadka inaan la isku daro ma wanaagsano. Madaxweynuhuna uu yiri anigu inaan dadka la isku daro dooni maaye, waa inaan la kala eegaa buu yiri. Laakiin waa wax dhacadeed, sida Soomaaliya iyo Kenya ma kala maarmi karaan.
Waxaad ka dhawaajisay in markano madaxweyne Barack Obama dhinaca korontada uu ka caawinayo. Awalna waxaa socday mashruuc kooraanka aad markino aad Ethiopia aad dawada ka ahdeen, kuwaada tafaasiil naga siiso oo ku darto biyaha laftooda oo haatan ka hor la yiri waa la macaaneynaya biyo la-aanta yarada jirtay si looga baro. Labadaas daba dhig waana kumasanta.
Waxaa Barack Obama waxaan weydiisanay geothermal energy wax nagala qabto qolooyin Mareykan oo noo yimiday oo baalkaan akhriyay imika documentiga ku jirta oo inay 200 omega oo geothermal ah inay nala sameeyaan. Taasna madaxweynaha waan kala hadlay kolka isaguna aad uu soo dhaweeyey, maxaa yeelay isaga barnaamij ayaan dhaweeyey ku dhawaaqay oo uu bixiyey Power Africa. Taas inaan qaybtayadii ku helno baan yaan ku heshiinay. Maxaa yeelay tabarta Ethiopia aan ka iibsanayna electricity-guna u jira oo barnaamij annaga iyo iyaga oo African Development Bank oo maalgeliyey weeyaan. Hasadde tanna inaan ku darno oon tan sii badinno oo waxaan la leenahay hibo aan ka helnay yani Qatar oo iyaduna 60 megawatt oo dabayl ah iyaduna maalgelinaysa. Waan isku dareynaa cadceedda, dabaysha iyo geothermal saddexdaba. Isa yani ta dunidu maanta xaggeeda ay u socotaayo renewable energy-ga ayaa la doonayaa oo si looga baxo oilkan iyo dhibaatadiisa. Biyahana 40,000 oo cubic meter oo badda la macaneynayana European Union-ka ayaa isla wadnaa, isaguna uu dhowdhow yahay. Ku kale oo ka weyn oo xaggani hadhagala dowladda China iyaduna maal gelinaysaba ayaa isaguna jira oo 120,000 oo cubic meter maalintii magaalada soo gaarsiinaysa Jibuuti.
Waxaan ku soo gabagabeynayaa mucaaradkii waxay ku doodayeen in siyaasiyiin mucaarada ay xiran yihiin, bal siyaasiyiinta ilaa 8 bay tirshaan oo qaar ay waada yihiin, kuwa bal waxay u xiran yihiin. Iyo aan su-aalooda isdaba dhige, waxay kaloo leeyihiin miidiyaha matalan saxaafadda freedom of speech-ka oo xorriyadda qowlka, saxaafad ma jirto Jabuuti oo madax bannaan oo dowladdu aanay gacanta ku hayn arrimahaas maxaa ugu jawaabay?
Anigu jawaabtooda iskuma dhibayo, maxaa yeelay wax aynan ahayn inay iska dhigaan ma fiicno. Waxaad diidan tahayna si cad baa loo sheegtaa, haddii aad mucaarad tahayna waxaa la noqdaa mucaarad wax dhisaya oo ra'yi uun dowladda ay isku khilaafsan yihiin. Wax walba waa madow yihiin haddaad tiraa dowladdi ma jirto, dad ma jiro, waxba ma jiraan haddaad tiraahdase adigay seriousnimadu ka baxaysaaba. Kolka waxay doonaan bay yidhaahdaan, mudaaharaadkay doonaan bay sameeyaan, waxay doonaan bay qoraan, yacni cid ku ciqaabtata inay jirto wadanna kale way heli lahaayeen haddii tagaan oo kelimada yidhaahdaan ba 10 sannadood xadhiga ku galaan. Hadday doonayaan helayaan, haddoon doontaan xaggeegasa kama helayaan waxaas. Ta kalena wixii magaranaysaa qofkii xidhnan la xidhana waxaa lagu xiraa dembi, waxaa la geeyaa maxkamad, wuxuu leeyahay qareen, wuxuu leeyahay magaranaysaa wax daafaca appeal buu leeyahay, ku labaad buu leeyahay, ku saddexaad buu leeyahay. Wax dee imika anigu aan samaynayo maaha. Marka wixii xidhana xeer unbuu ku xidhan yahay, wixii dabada joogayna nabad buu ku joogaa. Anagu haddii dee masiibo ay doonayaan meel kale ka helayaan, aniga iga meelaya.
Kaasina wuxuu ahaa madaxweynaha Jabuuti Ismaaciil Cumar Geele oo weli ku sugan magaalada Washington. Waxa uu warramayay Cabdiraxmaan Yabarow.
Laanta af Soomaaliga idaacadda V O da ayaad weli naga dhegaysanaysaan. Subaxnimo wanaagsan ayaan mar kale hawada idinka leenahay. Maxkamadda sare ee dalka Kenya ayaa amartay in xiryaha qaxootiga aan loo wareejin ilaa 500 oo ajnabi ah oo ay Soomaali ku jiraan, kuwaas oo haysta warqadaha qaxootiga ee ay bixiso wasaaradda arrimaha gudaha ee loo yaqaano alien cariska. Haddaba dadka dacwadan u gudbiyay maxkamadda waxaa ka mid ah Xuseen Maxamed Aar oo ah gudoomiyaha jaaliyadda Soomaalida ee Islii, ahna ku-xigeenka gudoomiyaha guddiga ganacsatada Soomaalida ee Nairobi. Wariyaha Daawud Weys ayaa khadka taleefanka kula xiriiray, wuxuuna ugu horreyn weydiiyey sababta ay maxkamadda u tageen iyo waxyaabaha ay cuskanayeen.
Waxaan sababtaan u tagnay waxay ahayd dadkii bay yidhaahdeen waa in ay xeryaha kuwa noqdaan dadkii qaxootiga ahaa. Haddaba qaxootigu 3 qolo ayay u kala dhigmeen, qolo xeryaha marmar kasoo booqasho u timaada magaalooyinka, iyo qolo sharci lagu siiyey refugee-ga oo qaxootiya oo magaalooyinka lagu siiyey, iyo qolo 2006 lagu siiyey degmaasho. Waa ka duwan yihiin kuwa 2006 qaxooti maxay noqotay? Waxaa lagu siiyey inay wax walba inay wax mulki karaan, inay xaq leeyihiin, in ay iskaga duwan yihiin uun kenyaanka kale doorasho ama la dooran karayn ama ay wax dooran karayn laakiin inta kale oo dhan la siman yihiin ayagii baa la yidhi waxaa la raacinayaa qoladii xeryaha qaxootiga la geynayay marka taasaan u kacnay jimcihii baanu dacwada geysanay waxaa lagu yidhi isniintaa la dhegeysanayaa
intaanan hore u socon dadka aad sheegtay 2006 in la siiyo waraaqahaasi degenaanshaha iyaguna soo qaxooti maaheen waraaqaha la siiyana waxay ahaayeen waraaqaha alienska loo yaqaan oo ah qaxooti magaalooyinka degan
haa waxay waa qaxooti bay ahaayeen laakiin mar haddii gawaayilka sharciga ay saygaray ay saxeexday kenya geneva convention mar haddii qofka alien la siiyo status weeyaan statuskaasi qaxooti weeyaan laakiin qaxooti la ogol yahay inuu shaqaysto ma garatay
waa gartay marka maxkamaddu maxay ka tiri arrinta ama dacwadda aad u gudbiseen
arrintaa maalintaa dhoweyd waxay tiri waanu joojinay in xeryo la geyn karo meeshay joogaan ha ku sinaadeen ilamaa maxkamaddu go-aan soo saarto maxkamadduna waxay bilaabmaysaa 7-20 ma garad kood oo dharkii gacantaanu maanta ku haynaa marka lama dhibi karo lamana qaban karo lamana kaxayn karo ma garad
ma loo gudbiya marka go-aankaasi ma warqadaasi qeybaha ay quseyso gaar ahaan ciidamada amniga iyagu ku lug leh howlgallada ka socda nairobi iyo meelaha kale dalka ka mid a
waxaan jeclahay in aroorta loo gudbin doono sababtoo ah galabtiiba odharku aanu ka soo qaadnay jaajkii saxeexayay laakiin wadyarada yadii waxay yidhahdeen aroorta hore ayaan u geynaynaa maxay noqotay dadka 3 nin ee dacwadda loo qabsaday waxa weeyaan wasiirka amniga ninka rifudiga u sarreeya kenya iyo attorney generalka waana gudbinayaan bay yidhahdeen aroortii saldhigyada oo dhanna way siinayaan
ilaa haatan ma jiraan dad haysta sharciyadaasi aad sheegtay ee ah inay wax walba ku qabsan karaan nairobi magaalooyinka oo amaba ay saameeyeen dhibaatooyinkani oo haatan ku jira gacanta ciidamada amaba la masaafuriyey
horta wax la masaafuriyey ma jiraan laakiin wax warqaro la siiyey oo la yidhi qaar kuma u baxa oo xeryaha iska soo xabiriya ayaa jira laakiin shakadii way ka soo gaadhay
kaasi waxa uu ahaa xuseen maxamed aara oo ah gudoomiyaha jaaliyadda soomaalida isli oo khadka taleefanka ugu warramayey wariyaheenna daa'uud aweys
soomaaliya ayaa kaalinta ugu hooseysa waxa ay ka gashay dalalka adduunka ugu liita dhinaca xanaanada hooyada tirakoobkan ayaa waxaa samaysay hay-adda save the children haddaba dowladda soomaaliya ayaa waxay ku dhawaaqday barnaamij cusub oo ay ku maalgelinayaan waddamada deeqda bixiya oo ay britain ku jirto oo bixinaysa ilaa iyo 70 milyan oo geni faahfaahinta mashruucan ayaa haaruun macruuf oo washington jooga waxa uu ka wareystay wasiir ku-xigeenka caafimaadka axmed aadan axmed
barnaamijkan waa barnaamij la yihaahdo ama nidaam mashruuceed oo laisku dabariday oo loo sameeyey heer caalami laguna talagalay in ay gaadho bulshada caafimaadka aasaasiga ee logu talagalay in ay gaadho iyadoo baahiyo kala duwan loo eegay waxaa dhici jirtay in ay meesha dhiigga laga qaado ee kanaacada ama dumada meel ay u doonato meesha lagu miisaamana ay meel tahay meesha hooyada uurreyda lagu fiirinaayana ay meel kale gooni tahay ilmaha nafaqadada meel gooniya tahay halkaasoo kale meel kalena inay u aado daawadii iyo bixinteedii inay u aado nidaamkii sidaa ahaa ee shibaarka meel ahaa ee nidaamkii ayaa laisku soo aruuriyey oo hal system oo la yidhahda standard macnaha shuruuc ama baahi oo dhan hal mar oo hal meelo bukaankii ka wada helayo in loo sameeyo heerkaas ayaa waxaa asaqalaad loo soo dejiyey ah xidmooyin ama xidmooyinka caafimaadka aasaasiga ee bulshada
okay waaye marka xidmooyinkani halkee baa loogu talagalay in laga helo ma cisbitaala ma goobo caafimaad gaar loo leeyahayba ma dhakhaatiir socoto oo guureysa bali sharax
xidmooyinku walaal waxa weeye daryeelka caafimaadka aasaasiga taas loogu talagalay goobo caafimaad
goobaha caafimaadka oo mid walbaba sidaan ku sheegay standard ama heer loogu talagalay ay leeyihiin, goobahaas oo loogu talagalay bulshadu inay u adeegaan una ayna ka helaan baahiyadooda kala duwan. Tusaale haddaan ku hooyada ureyda nafkay meeshaa tagto inay ka heli karto halka iyada meeshii dhiigga laga qaadayay, meeshii waanada caafimaad lagu siinayay, meeshii nafaqadarada, meeshii daawada, iyo meeshii kanwareysiga, iyo meeshii dhalmada, intaas inay hal meela ka wada hesho iyadoon dhowr isbitaal ama dhowr meelooda kala duwan aysan aadin. Marka waxaa loogu talagalay xarumaha caafimaadka ayaa loogu talagalay dhakhaatiir iyo maha caafimaadku laba ayuu inta badan u kala kooban yahay. Waa caafimaadka asaasiga primariga ah iyo secondary. Secondary waa referral hospital, isbitaalada waaweyn ee rubiska ah, loo soo biyo bukaanka qalliinka iyo waxyaabaha waaweyn lagu sameeyo weeyaan. Taas kubeeda meel ayuu saameyn ka leeyahay oo waxaa la yihahda bimo caafimaadka asaasiga hooyada ureyda b imahi loogu talagalay sada imaan waay ama sidii loogu talagalay u dheli weyday meelaha loogu talagalay in qalliinka degdega loogu sameeyo loogu talagalay baahiyaha lagu daboola ayay kamid noqon doontaa, oo iyadana shuruucda dalkan ay hadda waxyaabahan la dejiyay ay kamid yihiin.
Waaye waxaad ii sheegtaa marka tira dad oo cayiman oo la bartilmaameedsanayo barnaamijkan ka faa'iidaya miyaa jira, mise mujtamaca dhan buu furan yahay?
Bulshada sida loo yaqaano waa dadka vulnerable loo yaqaano, waa caruurta shan sana ka yar iyo hooyada dhalayda ama hooyada ureyda ama hooyada dhashaba ah. Goobaha caafimaadka markaa tagto gobolka inta badan xarumaha ugu tageysa ayay kamid yihiin. Marka iyadoo taas sidaa tahay, haddana wax tira go-aan aho intaa intaa laleeyahay ma jirtay. Hadda sagaal gobol ayaa dalka soomaaliya laga fulinaya. South Central waa afar gobol, afartaa gobol ee laga fulinayo waxaa tijaabo ama piloting asaqalaad lagu yihahdo ayaa loo soo qabtay. Marka waana shuruuc sida jiray inay oga dhaqan gasho la doonayo afartaas markii nidaamka ay ku dhaqmaan oo ay hergelaan, kuwa kalena in ay ka daydaan wixii nidaam ahe shuruucdaasi tuu hadda ka hor imaan doono ama siduu kuxidana halkaasi tuu in tijaabada dhexdeeda laga soo qaato oo hadda dib wixii dalka standardkayada la qabsan kari waayo iyo nidaamkeedii qaabka loo maaraynayana halka iyadoo tacliin iyo reference laga digi doono ay noqon doonto haddii allah uga beliya.
Kaasina wuxuu ahaa wasiir ku-xigeenka caafimaadka ee Soomaaliya Axmed Aadan Axmed oo u warramayay Haaruun Macruuf. Halkaad uu naga socotaana waa Washington. Cabdicaziiz Xuseen oo garabkayga midig fadhiya ayaan ka codsanayaa qodobadii wararka ugu dalka.
Waa tahay Ibraahin Owado, aad u mahadsan. Inkastoo waqtigu uun hayo, qodobka oo idaacaddeenna saaka ugu weynaa wuxuu ahaa aqalka Kongareska Mareykanka ayaa shalay ansixiyey sharci lagu khafiifinayo shuruucda lagu maamulayo hay-adaha xawaaladaha ee dalkan Mareykanka. Sharcigan ayaa keeni doona in bangiyada Mareykanku ay dib u bilaabaan adeegii ay joojiyeen ee ay siin jireen shirkadaha xawaaladaha Soomaalida ee gobolka Minnesota.
Maryanay marna kaami filinayn inaad may leedahay walow aad maantii tiri. Waxaa heestaasi Bashiir Cali Xuseen uu ku luqinaya Maryan ugu dambeysa idaacaddeenna subaxnimo. Intaan mar kale kulmi doono afarta galabnimo waa Ibraahim Xasan Abdulla iyo Cabdicaziiz oo idinle nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.